Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. U ovoj emisiji izgubljeni original Dejtonskog sporazuma pronađen na Palama. Što se vam kažu građani u Sarajevu i u Banja Luci?
Bruka je sramota za svi u nas.
To govori stanje države. Velika državna uprava, a takvi propust, kako tada, tako i danas.
Komentator Boško Jakšić o tome kakav je realan značaj vijesti da je jedna mala južnoamerička država povukla odluku o priznanju Kosova. Javnosti je to predstavljeno.
Da je to sad otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći.
Crna Gora odlučila da njen zračni prostor čuvaju druge članice NATO-a. Blagoje Grahovac kaže.
To je jedno jedino logično rješenje iz razloga što da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti.
No ovim i drugim temama u nastavku, najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić je u Sarajevu objasnio kako je došlo do hapšenja Mirsada Kandića, visoko rangiranog člana ekstremističke grupe Islamska država, i njegova izručenja u Sjedinjene Američke Države.
Želim da kažem da je imao negdje preko 10 raznih identiteta i da je zadnji put u Bosnu i Hercegovinu ušao sa falsifikovanom putnom ispravom na ime Ivana Popovića. 4. jula ovdje od strane antiterorističke jedinice SIPE uhapšen u jednom stanu na Grbavici, i da je ta osoba po crvenoj Interpelovoj potjernici predata juče vlastima Sjedinjenih Država.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Lađius prenio je danas predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je za međunarodnu zajednicu neprihvatljiv angažman na Vojnoj akademiji generala Vladimira Lazarevića, koji je osuđen pred tim sudom za ratne zločine. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da Haški tribunal za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije nije ispunio svoju svrhu i da nije doprinio pomirenju u regionu. Ađius boravi u Beogradu u okviru završnih posjeta zemljama regiona pred zatvaranje toga suda. Odbrana Ratka Mladića zatražila je da Haški tribunal otkaže izricanje prvostupanske presude zakazanu za 22. novembar, sve dok se ne utvrdi da li je Mladić mentalno i fizički sposoban za daljnje sudjelovanje u procesu. Premijer Makedonije Zoran Zaev izjavio je da su dva visoka predstavnika vlasti pod istragom zbog sumnje za korupciju. On je rekao da su istrage protiv ta dva funkcionera otvorene po prijavi građana i da ne može saopštiti više detalja. Summit Makedonija 2025 u Skoplju je o političkom, ekonomskom, znanstvenom i tehnološkom napretku regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Gradonačelnik Njujorka Bill de Blasio izjavio je danas da će maraton zakazan za nedjelju biti održan uz povećane mjere sigurnosti, jer je taj grad sinoć pretrpio prvi napad od 11. septembra 2001. U trci bi trebalo sudjelovati više od 50.000 ljudi iz svih krajeva Sjedinjenih Država i cijeloga svijeta. Riječ je o jednom od najprestižnijih maratona u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je provjeru ulaska stranaca u zemlju, posebno sistem takozvane zelene karte. Komite za obavještajne djelatnosti Američkog senata nastavio je saslušavanje predstavnika Facebooka, Twittera i Googlea oko ruskog korištenja njihovih platformi da bi se utjecalo na američke predsjedničke izbore. Predsjednik komiteta republikanac Richard Burr i potpredsjednik Mark Werner demokrat obratili su se novinarima.
Agenti neprijateljske strane sile koristili su naše društvene mreže kako bi širili informacije koje će podijeliti naše društvo po pitanju rase, imigracije, ljudskih prava i sloboda, svega onoga što jednu zemlju čini otvorenim i demokratskim društvom. Pokušali su da podcijene našu demokraciju. demokratiju. To su uradili tokom izbora 2016. ali i dalje to rade.
Senator Werner je upozorio.
Russians have been conducting information warfare for decades.
Rusija godinama protiv SAD vodi informativni rat, a sada koriste društvene mreže kako bi širili propagandu i lažne vesti u takvom opsegu kakav nije poznat od vremena Berlinskog zida.
Magazin Forbes objavio listu najutjecajnijih žena svijeta. Na prvom mjestu je njemačka kancelarka Angela Merkel, druga je britanska premijerka Theresa May, dok je treća najutjecajnija žena svijeta Melinda Gates, supruga Billa Gatesa, koja se bavi filantropskim radom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zagubljeni original Daytonskog sporazuma na engleskom jeziku pronađen je na Palama kod Željka Kuntoša. On se sumnjiči da ga je pokušao prodati. A to da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. prijavio je tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić. Priču ima Dženana Karabegović.
Tri sedmice uoči obilježavanja 22 godine od parafiranja Dejtonskog sporazuma, originalni dokument na engleskom jeziku je pronađen na Palama, 20 km od Sarajeva, i to kod Željka Kuntoša. Željko Kuntoš je osumnjičen da je izvršio krivična djela trgovine, uticajem i falsifikovanje ili uništavanje službene isprave, kaže za naš program Danica Gnjatović, portparolka MUP-a Republike Srpske.
Lice ŽK se sumnjiči da je nakon što je došlo u posjed originalnog teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma, napisanog na engleskom jeziku, tokom 2017. godine istu nudio na prodaju u cilju sticanja protupravne imovinske koriste.
Mediji prenose nezvaničnu informaciju kako je Kuntoš englesku verziju Daytonskog sporazuma htio prodati za 50.000 eura. Inače, Kuntoš je bio vozač bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića, a prema nezvaničnim informacijama je trenutno pripadnik MUP-a RS-a. To da nema originala u predsjedništvu Bosne i Hercegovine u februaru 2008. je prijavio tadašnji član BH predsjedništva Željko Komšić, i to, kako kaže za naš program, slučajno.
Mi smo tada vodili raspravu sa gospodinom Radmanovićem, koji je tvrdio da tekst Dejtonskog sporazuma koji se mogao naći na web stranicama nije zapravo autentičan. Otud je to sve krenulo, kad je tako nešto ustvrdio, ja sam želio da vidim original, da vidim šta piše stvarno original. Međutim, nemoguće da je bilo naći.
Informacija da nema originala Dejtonskog sporazuma je izazvalo prije 9 godina pažnju javnosti, tim prije jer je primjerak sporazuma u Sarajevo lično donio Alija Izetbegović, koji je ujedno bio i njegov potpisnik. Nakon Komšićevog istupa, kantonalno tužilaštvo u Sarajevu pokrenulo istragu u ovom slučaju. Tražen je i u arhivi Ministarstva vanjskih poslova i u arhivi BiH, no nije nađen niti jedan jedini primjerak, ni bosanski, ni hrvatski, ni srpski. To da je primjerak pronađen 22 godine kasnije za Miru Lazovića, nekadašnjeg predsjednika Skupštine BiH, uopšte ne iznenađuje. Za njega je, navodi, sve komično i tragično.
Kako je nestao, sad govorimo o bosansko-hercegovačkoj verziji, zaista ne zna. Parlament koji sam ja vodio do oktobra 96. godine nikada nije razmatrao ni jednu verziju Dejtonskog mirovnog sporazuma, niti smo imali prilike da vidimo taj original.
Vijest da je pronađen original sporazuma izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama i uglavnom se radi o humorističnim izjavama. U istom tonu razmišljaju i Sarajlije, Belma, Adis i Suad, i Banja Lučani, Dimšo i Drago.
To je bruka i sramota za svi u nas.
Nije se trebao ni izgubiti.
To govori o stanju države. Velika državna uprava, a takvi propust, ali govori o stanju države. Kako tada, tako i danas.
Nije problem što on njega skloni. Problem je u onome kojemu je dozvolio da to skloni.
Sve se zato znalo, samo neko montažu napravio, prebacio i da se točke nakon 20 godina.
Ono što cijeloj priči daje posebnu notu, kako kaže kolumnista portala Buka Dragan Bursać, jeste da je engleska verzija Dejtonskog sporazuma pronađena na Noć vještica.
Riječ je o jednoj tragikomediji koju samo Bosna i Hercegovina mogu izroditi. Mislim, čak šta više, da je taj dokument sasvim slučajno pronađen, da ko zna zbog čega je policija došla do tog čovjeka, tako da to je taj neki segment realnosti u kojoj mi živimo i to je ta neka cijena života gdje mi obitavamo u ovoj zemlji.
To da li je dokument pronađen slučajno ili ne, u MUP-u Republike Srpske nisu željeli komentarisati. Ono što su mediji prenijeli kao nezvaničnu informaciju iz predsjedništva BiH jeste da se originalni primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma nalazi u sefu arhiva predsjedništva BiH. Inače, i ministar vanjskih poslova poslova Srbije Ivica Dačić je nedavno izjavio kako ni Srbija nema originalnu verziju Dejtonskog sporazuma. Prije nekoliko godina iz kancelarije visokog predstavnika je rečeno kako je engleska verzija Dejtonskog sporazuma zvanična i autentična verzija, te da su sporazumi i njegovi aneksi potpisani jedino na engleskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
Što je o Kosovu odlučila južnoamerička država Surinam? Ovo bi se moglo nazvati pitanjem za milijun dolara, nakon što je šef diplomacije Srbije Ivica Dačić kao vijest od povijesnog značaja javnosti prenio informaciju da je ova južnoamerička država povukla svoju odluku o priznanju Kosova. Vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić navodi da i ukoliko je točna, ova vijest ne mijenja baš ništa, te da su u realnosti neutemeljena očekivanja službenog Beograda da bi mogla uslijediti i druga povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova. Ivan Martinović je priredila.
Ovo je od istorijskog značaja za nas.
Divna vest nam danas dolazi sa zapada.
Tako su ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, koji je zbog toga sazvao vanrednu konferenciju za novinare, i šef vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić preneli vest da je Paramaribo povukao odluku o priznanju nezavisnosti Kosova.
Očigledno je da je pompa sa kojom je propraćena ta vest psihološkog karaktera,
kaže spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić, dok Dačić navodi da je za Kosovo navodna odluka Surinama
grom iz vedra neba.
Iz Prištine kao netačnu odbacuju izjavu ministra spoljnih poslova Srbije. Dačić je nakon toga novinarima delio notu koja, kako je naveo, potvrđuje njegovu izjavu. U toj noti, koja je potpisana 27. oktobra, stalna misija Republike Surinama pri Ujedinjenim nacijama obaveštava misiju Srbije i Srpsko i Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova o odluci da povlače priznanje Kosova kao nezavisne i suverene države.
Ovo mi nismo uradili parama, jer para nemamo. Nismo uradili pritiscima, jer nemamo čime da pritiskamo. Ali moramo da budemo posvećeni.
Za Dačića i Marka Đurića, koji još dodaje:
Srbi na Kosovu i Metohiji su oduševljeni i raduju se zbog odluke vlade u Paramaribu.
Ona pokazuje da nije sve gotovo kada je Kosovo u pitanju i da bi trebalo dalje raditi na tome da i druge zemlje isto učine. Uz podsjećanje da su ključne države koje imaju odlučujući uticaj na međunarodne odnose ne samo priznale nezavisnost, već i uticale na druge međunarodne aktere da se pridruže procesu priznanja Kosova, deo analitičara navodi da eventualna promjena stava Surinama ili, kako će dodati Dačić,
to se dogodilo sa vladom sa o tome principa,
ni na koji način neće uticati na stav ključnih, ali i manje uticajnih država. Boško Jakšić:
Plašim se da podgrejava sada očekivanja zvaničnog Beograda, a i očekivanja koje se medijskom podrškom šire u javnosti, da je to sad otprilike nešto što bi trebalo da bude početak lavine povlačenja priznavanja, do čega naravno neće doći. Radi se samo o jednoj zemlji koja je, da je priznala Kosovo, to ne bi bila zabeležena kao vest. U suštini se ništa ne menja, sem jednog plusa, odnosno minusa na listi zemalja koje su priznale Kosovo.
Onima koji prate fudbal bit će poznata imena svetski poznatih igrača iz ove zemlje koji igraju u dresu Holandije. Ako je kapitan Crvene zvezde Mitchell Donald, rođeni Holanđanin poreklom sa Surinama, okačio na svom Instagram profilu fotografiju na kojoj je zastava Surinama i natpis Kosovo je Srbija. Mi smo pak pitali Beograđane:
Da li ste čuli za Surinam?
Da, čula sam.
Kada?
Juče.
Juče ste prvi put čuli?
Da.
Poznato mi je, kažete. Šta je? Šta je to?
Surinam, jesam. Mala državica u Južnoj Americi. Pošto sam ja geograf, znam tačno raspored stvari u svetu.
Nezavisnost od Holandije stekla je tek 1975. godine. Nalazi se na severu između Francuske Gajane i Gvajane.
Surinam. Pa ja bih rekao da je u Aziji, ali ne znam tačno gdje.
U Africi, ja bih. Mislim, u Latinskoj Americi, tako, država. Koja je povukla priznanje Kosova?
Jel ti znači to nešto?
Pa meni konkretno ništa.
Pa, znači mi. Od prilike nešto malo.
Da? Surinam.
Ja ne znam, stvarno nemam pojma. Možda znam, ali ja ne mogu da se setim. Da, možete mi reći šta je?
Država.
Jeste, ona je... Jeste, ona je sada Kosovo, da je ne...
proglasila je da je Kosovo nezavisno, što je, u stvari nije priznala Kosovo. Da. Je vam važno to? Kako da ne? Mnogo mi je to važno. Idem, evo mi 65.
Kosovo je, kako tvrde u Beogradu, do danas priznalo 106 zemalja, od kojih su dve, uključujući sporni Surinam, povukle priznanje. Prema podacima Prištine, Kosovo je priznato u 114 država, a diplomatski odnosi uspostavljeni su sa 88 zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Kosovske vlasti još uvijek nisu službeno obavještene od Republike Surinam da li je ta zemlja odlučila povući priznanje nezavisnosti Kosova. S druge strane, Sjedinjene Američke Države poručuju da je kosovska nezavisnost nepovratna, prenosi naša Amra Zajneli.
Činjenica o nezavisnosti Kosova je neopoziva i podrška Sjedinjenih Država Kosovu je čvrsta i nepromijenjena, izjavio je za Radio Slobodna Evropa američki ambasador na Kosovu Greg Delavi, a nakon što je u medijima izašla vest da je Surinam povukao priznanje nezavisnosti Kosova. Pozivamo države koje još uvijek nisu zvanično priznale tu činjenicu da to urade, jer će time osigurati mir i stabilnost na Balkanu i pomoć u očuvanju Evrope, koja je cela, slobodna i u miru, dodaje se u odgovoru. Delavi je također istakao da Kosovo i Srbija trebaju da se fokusiraju na konačnu fazu dijaloga i postignu sporazum o tome kako normalizacija odnosa treba da izgleda. To će zahtevati kompromise na obe strane, poručuje Delavi. U međuvremenu, u Ministarstvu spoljnih poslova Kosova kažu da još uvijek nisu dobili nikakav zvanični dopis od Republike Surinama, a u vezi povlačenja priznanja nezavisnosti Republike Kosova. Savjetnik kosovskog ministra Jetljer Zubere izjavio za naš program da Surinam nije potvrdio takvu odluku, a koju su inače prenale srpske vlasti. Mi nemamo nikakvu zvaničnu potvrdu od Surinama, kao ni od predstavnika te zemlje u Vašingtonu ili Njujorku. Prema tome, sve dok nema zvanične informacije, za nas ovo je samo tendencija Srbije da dobije političke poene. Mi te napore ne uzimamo za ozbiljno, istako je Zuberaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zaštita zračnog prostora jedan je od prioriteta svake zemlje, pa se Crna Gora, čije vojno zrakoplovstvo nema adekvatnu tehniku i dovoljno kapaciteta za kontrolu crnogorskog neba, odlučila za integraciju u kolektivni sistem sigurnosti. Kako analitičari, civilni sektor ocjenjuju to što će crnogorsko nebo čuvati Grčka i Italija. Time se bavila Lela Šćepanović.
Članstvom u NATO u junu ove godine Crnoj Gori je otvorena mogućnost da ovo važno pitanje nacionalne bezbjednosti, kao što je zaštita vazdušnog prostora, rješava kroz model Air Policing i u toku je proces potpisivanja sporazuma sa NATO-om, Grčkom i Italijom, koje će u narednom periodu čuvati nebo iznad Crne Gore. Saopštio je nedavno za televiziju Crne Gore ministar odbrane Predrag Bošković.
Upravo Grčka i Italija će raditi Air Policing za Crnu Goru, kao što rade već duži niz godina, dakle od 2009. kad je Albanija ušla u Sjevernoatlantski savez za njih, tako da to je ono što je svakako i mnogo jeftinije za nas, jer je to, dakle, to nas apsolutno ništa ne košta.
To što će avioni Grčke i Italije čuvati nebo Crne Gore u opozicionom demokratskom frontu, međutim, tumače da je ovim činom NATO aneksirao Crnu Goru u saglasnost vlasti, a, kako kaže Strahinja Bulajić za Novosti, mimo volje naroda.
Ova zemlja ostala je bez funkcionalne suverenosti. Prosječan građanin to vidi i osjeća u segmentu Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.
Ali geopolitički analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa, kaže da je ovakva odluka Ministarstva odbrane, ministra Predraga Boškovića, ali i države Crne Gore, jedino logično rješenje za našu zemlju.
A što se tiče vazdušnog prostora, to je jedno jedino logično rješenje iz razloga što da Crna Gora 5 godina odvaja čitav godišnji budžet za sistem odbrane vazdušnog prostora, ne bi ga mogla odbraniti. Iz razloga što Crna Gora nema širinu i dužinu vazdušnog prostora da bi se mogao zadejstvovati sistem protivvazdušnog, spouzan sistem protivvazdušne odbrane. To je drugi problem. I treći problem, što i da ima prostor i da ima sredstva da bi se obezbedio siguran vazdušni prostor, odnosno zaštita vazdušnog prostora, treba ogromno vrijeme.
Samostalno rešavanje ovog pitanja i za mnogo veće države od Crna Gora je izuzetno skupo i neracionalno rešenje, pa je potpuno normalno što se Crna Gora odlučila za ovakav model, kaže Aleksandar Dedović iz Alfa Centra.
Tako je potpuno normalno da zemlja članica koja ne raspolaže, kao u našem primjeru, sa adekvatnom vazdušnom odbranom i zrakoplovima, odnosno vazduhoplovima vojne namjene, da druge zemlje članice ispomažu na taj način što će kontrolisati ili braniti, štititi nebo iznad Crne Gore.
Od država regiona koje su članice NATO, za razliku od Crne Gore, Hrvatska sama obezbjeđuje svoj vazdušni prostor, dok je Slovenija ulaskom u NATO potpisala tehnički sporazum sa vazduhoplovnom komandom Alijanse i njeno nebo su čuvali italijanski avioni, a od 2014. su preuzeli Mađari. Crnogorska vojska raspolaže prilično skromnim vazdušnim naoružanjem, a prema ranijim izvještaju relevantnih organizacija koje daju globalnu ocjenu i analizu vojnih kapaciteta države, Crna Gora raspolaže sa 16 helikoptera. Skupština Crne Gore prethodne nedjelje usvojila niz sporazuma koji proizilaze iz članstva države u NATO, a ministar Predrag Bošković je još kazao da su godišnje obaveze naše zemlje prema alijansi po osnovu članstva 475.000 eura i ocijenio da je ovo jeftiniji sistem za državu. Penzionisani general Blagoje Grahovac objašnjava iz kojih je razloga još važno da se Crna Gora odlučila za ovakav sistem zaštite vazdušnog prostora.
Da zaključim, što znači ovo je jedno jedino logično rešenje i koštaće najmanje Crnu Goru, a da će rezultat prvenstveno iz razloga što će se uspostaviti visoke mjere povjerenja između saveznika.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Od nedjelje se u Hrvatskoj potpisuje peticija kojom katolički vjernici žele upozoriti da im nije cilj da se u njihovo ime iskrivljuju kršćanska istina, propagira politika mržnje i mijenjaju zakoni na štetu ranjivih skupina, pogotovo žena. Slušamo Enisa Zebića.
Ne želim da se u moje ime iskrivljuje kršćanska istina i propagiraju politike mržnje i isključivosti koje su suprotne porukama Evanđelja. Ne želim da se u moje ime uskraćuje budućim naraštajima pravo na kvalitetno obrazovanje, zdravstveni, spolni i vjerski odgoj koji uključuje znanstvene činjenice, učenje o jedinstvu različitosti i važnosti njegovanja različitosti. Ne želim da se sa propovjedaonica širi politikanstvo, već poruke ljubavi prema bližnjima, mira i oprosta. Poruke su online peticije hrvatskih katolkinje i katolika, ne u moje ime. Aktivistica Lana Bobić, jedna od inicijatorica i inicijatora peticije, kaže za naš program kako im je nakon glasnih i agresivnih kampanja katoličkih udruga, napada osoba iz katoličke crkve na sekularizam i nakon istupa sisačkog biskupa Vlade Košića koji veliča NDH i sije govor mržnje, jednostavno pukao film.
Ja ne želim u svom životu doživljavati situacije gdje meni neko govori kako ja nisam katolkinja zato što sam feministkinja i zato što se zalažem, na primjer, za Istanbulsku konvenciju, ili da mi neko govori da jesam ili da nisam vjernik, vjernica. Ta monopolizacija vjerskog identiteta nije u redu jer se događa diskriminacija naprema drugim ljudima.
Koji je cilj peticije ne u moje ime?
Htjeli bi puno toga, htjeli bi otvoriti dijalog u ovom društvu, ali ne želimo biti toliko ambiciozni. Tako da mislim da ćemo biti zbilja sretni ako ohrabrimo ljude da za ono što ih zbilja žulja, što smatraju socijalnom nepravdom, diskriminacijom, da kažu ne u moje ime.
Među prvim potpisnicama peticije bila je i predsjednica Foruma mladih socijaldemokratske partije Hrvatske Biljana Gača, inače praktična katolička vjernica. O svom motivu za potpis na peticiju kaže:
da se pokaže da i među katolicima ima ljudi koji drugačije razmišljaju i koji smatraju da ovo definitivno nije nešto što mislimo svi mi koji prakticiramo vjeru. I da među nama, koji smo vjernici, sigurno postoje velike razlike i mislim da je red da se i naš glas čuje, bez obzira na brojku.
Peticiju također među prvima potpisala i sveučilišna profesorica Jadranka Brnčić, koja u izjavi za naš program peticiju među ostalim vidi kao reakciju na okupaciju javnog prostora od strane katoličkih fundamentalista.
Katolici koji su okupirali javni prostor u Hrvatskoj ne predstavljaju sve katolike u Hrvatskoj koji nemaju svoj prostor gdje kažu šta oni misle. Ja sam shvatila to kao želju da se i tim ljudima omogući prostor da kažu ne slažemo se s ovima koji su okupirali javni prostor. A mnogim ljudima je dosta, samo se nisu se međusobno prepoznali, a mislim da je i svrha ove peticije između ostalog i to, da ljudi vide da ih ima i da imaju pravo reći svoj ne ili da.
Katolički fundamentalisti već dugo su prisutni i glasni u hrvatskom javnom prostoru, još od njihovog dosad najvećeg uspjeha, referenduma o ustavnoj definiciji braka. Kako to da se tek sada krenulo sa peticijom koja upozorava da ne misle svi kao oni?
Još uvijek smo jako nevični tome šta to zapravo znači kao katolik, šta znači govoriti u javnom prostoru. Mi to tek učimo. Ovi ljudi koji su zauzeli taj prostor su itekako dobro znaju i služe se demokracijom kao metodom, a ne kao ciljem.
Peticiju Ne u moje ime upućenu citiramo poštovanom kardinalu, biskupima i svećenicima te općoj javnosti u Hrvatskoj potpisalo je do sada gotovo 3000 katoličkih vjernika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
I tema iz svijeta. Ko je Saifulo Saipo? Terorist koji je ubio 8 osoba i ranio još 11 u Njujorku. Porodični prijatelji ga opisuju kao mirnog i vrijednog, poneko kao agresivnog, dok ga je američki predsjednik Donald Trump okvalificirao kao bolesnog i poremećenog, priredila Biljana Jovičević.
Identifikovani i uhapšeni 29-godišnji Uzbekistanac Saifulo Saipov u Sjedinjene Države stigao je 2010. legalno i nastanio se na Floridi, a posljednja adresa mu je bila New Jersey Peterson, na pola sata od mjesta na kojem je izveo napad. Kompanija Uber za koju je radio saopštila je da je prošao sve provjere koje su dio regularne procedure i da je za njih vozio više od 6 mjeseci. Njegova poznanica Din Loza Abdul Samatova rekla je za Cincinnati Enquirer da je kratko po dolasku živio kod njene porodice u Cincinnati u državi Ohio.
Uvijek je radio. Nikada nije odlazio na zabave ili bilo šta drugo. Obično je sa posla dolazio kući da se odmori i odlazio ponovo nazad na posao.
Rekla je Abdul Samatova, prijatelj koji se susreo sa osumnjičenim na Floridi, Kobiljon Matkarov, rekao je za New York Times i New York Post da je izgledao kao veoma dobar momak.
Moja djeca su ga također volela. Uvijek se igrao sa njima.
Rekao je Matkarov za Post. Mirakmat Muminov, također Uzbek sa stalnim boravkom u Sjedinjenim Državama, Radio Slobodna Evropa danas je rekao da se susreo kratko sa Saipovim odmah nakon što je došao u Ohio i da kao svježi emigrant nije bio naročito religiozan. Kako je rekao Muminov, Saipov je živio sa nekoliko drugih porodica iz Uzbekistana u Ohio i posjećivao lokalnu džamiju s vremena na vrijeme. Muminov, dobro poznat u uzbekistanskoj zajednici kao aktivni korisnik socijalnih mreža, rekao je ipak da je Saipov često znao pokazati i agresivan stav. Još jedan Saipov poznanik iz Ohaja, koji je tražio anonimnost, rekao je uzbekistanskom servisu Radija Slobodna Evropa da je on imao raspravu sa njim u vezi sa religijom.
Nakon te rasprave on je prestao da nas kontaktira, upozorili smo ga u vezi njegovih radikalnih gledišta.
Rekao je ovaj izvor koji je dodao da je Saipov djelovao kao depresivan.
Sve je držao u sebi, izolovao se od spoljnog sveta.
Saipov, makar tako su pokazali prvi nalazi istrage, nije imao nalog na socijalnim mrežama. U Ohaju je pronađen njegov vjenčani list, supruga Nozima Odilova, također iz Taškenta je mlađa od njega 6 godina, a vjenčali su se 2013. Inače, međunarodna krizna grupa kaže da su Uzbeci pojedinačno najveća etnička grupa koja podržava takozvanu islamsku državu od svih država centralne Azije, bilo da su rođeni Uzbekistanci, bilo da su Uzbeci iz susjednih država. Procjenjuje se da imaju oko 4000 boraca u Idilu. 3 ovogodišnja teroristička napada u noćnom klubu u Istanbulu za Novu godinu, potom u metro stanici u San Petersburgu u aprilu, kao i ovaj posljednji u Njujorku, izveli su etnički Uzbeci. Centralna Azija ima odavno uspostavljene militantne grupe, kao što su Islamski pokret Uzbekistana, IMU, koji je 2015. se i formalno pridružio Idilu. IMU se nalazi na američkoj listi terorističkih organizacija. Budući su se uzbekistanske autoritarne, ali ipak sekularne vlasti uvijek snažno borile protiv IMU-a, nikada nisu uspjeli uspostaviti bazu u toj zemlji, već su glavnicu svojih snaga prebacili u susjedni Afganistan.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Uvodi li Evropska unija vize za građane zemalja Zapadnog Balkana?
ETIAS or the European Travel Information Authorization System.
ETIAS nije viza. Naprotiv, to je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve te zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući ovdje i Zapadni Balkan. To je sistem koji će biti operativan od 2020. godine kako bi nam olakšali da nastavimo sa sigurnosnim kontrolama.
Kolike su i kakve izborne prevare u Bosni i Hercegovini?
Riječ je o nezakonitoj trgovini mjestima u biračkim odborima koja se dešava, zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, preuranjenoj, zabranjenoj izbornoj kampanji, zloupotrebi javnih resursa, pritiscima nedozvoljenim na birače.
Ljubav Crnogoraca prema mobilnim telefonima ne jenjava.
Koristimo i za gledanje filmova, za čitanje, nešto. Za svega koristimo.
To je prva stvar ujutru kad se probudite.
Uzem telefon.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Ustavni sud Španije suspendovao je deklaraciju o nezavisnosti Katalonije koju je pokrajinski parlament usvojio u petak. U saopćenju suda se navodi da je Španija suverena i nedjeljiva država i da su nedopustivi jednostrani secesionistički potezi. Španske vlasti su nakon deklaracije uvele direktnu upravu i ukinule autonomne povlastice Kataloniji. A tužilaštvo u Madridu pokrenulo je i postupak podizanja optužnica protiv katalonskih lidera koji su nedavno organizirali referendum o nezavisnosti te pokrajine. Suspendovani predsjednik Katalonije Carles Puigdemont napustio je Kataloniju i doputovao u Brisel, odakle se obratio javnosti i pozvao zvanični Madrid na dijalog i izbjegavanje nasilja.
Vlada se mogla odlučiti da prisili državne službenike odane njoj da pokrenu spor za hegemoniju, ali smo radije za garancije da neće biti sukoba ili nasilja. Republika za sve se ne može graditi na nasilju. Ako Španija želi temeljiti svoj projekat na nasilju, to će biti njihova odluka.
Španski premijer Mariano Rajoy raspisao je vanredne regionalne izbore za 21. decembar.
Vijesti iz Evropske unije.
Kancelarija visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini saopštila je povodom angažovanja generala Vladimira Lazarevića, koji je u Hagu osuđen zbog ratnih zločina na Kosovu kao predavača na Beogradskoj vojnoj akademiji, da bi Srbija trebalo da poštuje evropske standarde. Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić tim povodom u saopštenju je navela kako očekuju da politički lideri poštuju žrtve prošlih sukoba i da iskreno promovišu pomirenje na Zapadnom Balkanu, koje je od suštinskog značaja za stabilnost, mirnu budućnost i prosperitet.
Vijesti iz Evropske unije.
Velika Britanija i Izrael ove sedmice obilježavaju 100. godišnjicu Balfurove deklaracije kojom je udaren temelj izraelskoj državi. Uoči obljetnice britanski ministar vanjskih poslova Boris Johnson ponovio je kako Britanija podupire rješenje dviju država. On je podsjetio na nesporni moralni cilj Balfurove deklaracije, ali isto tako naglasio da dio dokumenta u kojem se poziva na zaštitu nejevrijskih zajednica u Palestini nije u potpunosti realiziran. Uz događaje kojima će se slaviti deklaracija, najavljuje se da će se u Britaniji održati i protesti protiv nje.
Eurozona.
Uvodi li Evropska unija ponovno vize za ulazak u zemlje Šengena? Ovo pitanje nameće se nakon što je donesena odluka o uvođenju sistema ETIAS, odnosno Evropskog sistema za informacije o putovanjima i njihovom odobrenju. To će značiti da će od 2020. godine državljani trećih zemalja koji su izuzeti iz viznog režima, a planiraju da putuju u šengensku zonu, prije putovanja morati podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja kroz ovaj sistem. Ukoliko ne bude smetnji, zahtjev koji će se podnositi online bit će odobren u roku od nekoliko minuta, a bit će ga neophodno pokazati prilikom putovanja. Cilj mu je omogućiti prethodnu provjeru potencijalnih sigurnosnih rizika i spriječiti ilegalne migracije. S detaljima iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
ETIAS ili Evropski sistem za putovanje i autorizaciju je sistem koji će omogućiti digitalno odobrenje lica za ulazak u teritoriju Evropske unije. Sistem obuhvata državljane takozvanih trećih zemalja koji su oslobođeni od viznog režima. Evropski komesar za migracije i unutrašnja pitanja Dimitris Avramopoulos je u pisanom saopštenju poručio da ova mera nikako nije namenjena da ugrozi slobodu kretanja za građane Zapadnog Balkana. Imamo svaku nameru da sačuvamo bliskost i partneritet, kao i da olakšamo mobilnost i kontakte između Evropske unije i Zapadnog Balkana, poručio je komesar Avramopoulos. ETIAS će se primjenjivati na preko 60 država na svetu, čiji građani uživaju bezvizni režim. Prema ovom sistemu, unapred će se dobiti autorizacija za putovanje u Schengen zonu. Tove Ernst, portparolka komesara Avramopoulosa, odbacuje svaku ideju da se ovim sistemom vraća režim viza.
ETIAS, or the European Travel Information Authorization System, is not a rolling visa, it's not a return to a visa.
ETIAS nije viza. Naprotiv, to je upravo mera za održavanje bezviznih putovanja za sve te zemlje sa kojima imamo bezvizni sporazum, uključujući ovdje i Zapadni Balkan.
So it's a system which we have put in place, which will be operational as of 2020.
To je sistem koji će biti operativan od 2020. godine, kako bi nam olakšali da nastavimo sa sigurnosnim kontrolama za one koji putuju bez viza i prikupljamo informacije pre putovanja, upravo zato što želimo održavati bezvizna putovanja, naglasila je Tove Ernst. Inače, ETIAS je sličan sistemu ESTA u Sjedinjenim Američkim Državama. Sve što treba putnici da urade jeste da unapred popune elektronsku formu sa ličnim podacima, informacijama o putnim dokumentima, kao i naglase evropsku zemlju gdje predviđaju ulazak u Schengen zonu. Ovaj sistem će stupiti na snagu 2020. godine. Istovremeno će stupiti na snagu i druga bezbednosna mera koja će također uticati na način kako će se u buduće putovati iz Zapadnog Balkana. Radi se o unapređenom sistemu kontrole ulaska i izlaska u Schengen zonu. Tove Ernst iz kabineta Dimitrisa Avramopoulosa objašnjava za naš radio da ovaj sistem zahtjeva registraciju imena, putnih isprava kao i biometrijske podatke.
It's to make the procedures quick, efficient and to also ensure security that we can have information that we need.
Ova mera će ubrzati procedure i učiniti ih efikasnijim, tako da ćemo mi imati potrebne informacije da bi se borili protiv ozbiljnih zločina poput terorizma. Radi se o meri koja će ubrzati procedure i od koje će imati korist kako putnici, tako i zemlje članice, tvrdi Tove Ernst. Inače, ova mera se odnosi na sve građane koji nisu državljani Evropske unije, bilo da se radi o građanima kojima nije potrebna ulazna viza, tako i one kojima je viza neophodna.
O tome koliko je Bosna i Hercegovina s postojećim uređenjem dorasla evropskim integracijama, razgovaramo s profesorom i politologom Tarikom Haverićem. Gospodine Haveriću, da započnemo s onim što provejava kroz vaše tekstove, ali i publikacije. Pitanje Bosne i Hercegovine, njenog uređenja i institucionalnog djelovanja. Evo, evropski put, odnosno zadaci u okviru reformske agende, pokazali su upravo brojne slabosti i nemogućnost donošenja odluka kakav bi bio primjeren demokratskoj zemlji.
Cijeli taj kompleks problemski koji nazivamo evropskim putem Bosne i Hercegovine ima barem tri aspekta. Jedan od njih je deklarativni. Postoje nekakve političke instance koje su izjavile političku volju. Možete vi tačno datumski odrediti kada su te političke institucije nešto odlučivale, šta su im evropske i sjevernoatlantske institucije odgovarale kakvi su rezultati tih dogovora, šta je učinjeno i šta je ostalo da se učini. Drugi aspekt je aspekt stvarne želje da ostvare taj napredak. Tu su stvari dosta problematične. Velik dio onih koji donose odluke na različitim razinama u današnjoj Bosni i Hercegovini zapravo ne želi te integracije iz različitih razloga. Ti razlozi mogu biti neke političke prirode, na primjer da su im draže neke druge integracije i neka druga savezništva, ili pak sitnošičaržijski interesi ljudi koji znaju da će u procesu približavanja Europi nužno se naći na optuženičkoj klupi iz ovog ili onog razloga. Obično se navodi primjer Sanadera, je li, kao preduslov za stupanje Hrvatske u Europsku uniju, ali može se tu naći i nekih drugih primjera. Treći aspekt koji je povezan sa ova prva dva jest odgovor samih europskih institucija kojima mi ponekad pogrešno pripisujemo potpunu iskrenost i dobronamjernost, a oni su zapravo jednako skloni da iza ovog prvog deklaracijskog sloja skrivaju neke druge interese. Meni je žao što to kažem, ali mislim da je onaj operativna baza evropskih službenika koji se bave Bosnom i Hercegovinom sastavljena od birokrata kakvih ima svugdje. I to su ljudi koji prije svega čuvaju svoj položaj, a tek onda interese organizacije koju zastupaju. I ako njihov položaj zavisi od toga da u nekim izvještajima pišu o napretku koji su postigli, jer to opravdava njihovo mjesto, onda će oni izmišljati neke napretke koji realno ne postoje, samo da bi skrenuli pažnju sa objektivnog čorsokaka u koji cijeli taj proces zapao.
U Bosni i Hercegovini je prisutan i veliki problem. Ako niste pod etničkim kišobranom, ne postojite.
Kad u procesu demokratizacije ukinete demos, dakle ravnopravne građane, onda vi ne možete dobiti demokratiju. Izvor političkih prava postaje etnička pripadnost i cijeli sistem je na tom osnovu izgrađen. Etnički stranaka čiji se vrhovi beskrajno dogovaraju, međutim, neuspjeh tog projekta nije vezan zato za njihovu lošu volju. Kao da su neki drugi predstavnici tih naroda, oni bi se mogli dogovoriti. To nije tačno. Taj sistem ne bi mogao funkcionirati da su svi oni idealni. To je koliko greška ovdašnjih aktera, onih koji su se stavili na čelo svojih naroda, toliko greška i međunarodne zajednice, Sjedinjenih Država i Evropske zajednice, kako se tada zvala, koji su u želji da se zaustave neprijateljstva u jednom krvavom sukobu na evropskom tlu, požurili da ovim ovdje zaračenim stranama daju ono što su oni najviše željeli. Oni su im dali jedan sistem za koji se činilo da zadovoljava zahtjeve svake od tih strana, ne zadovoljavajući ni jednu u potpunosti.
Je li im on dao pravo bez odgovornosti?
Čak i u tako zamišljenom sistemu postoji odgovornost. Problem je u tome što institucije koje treba da ju utvrđuju i da sankcioniraju ponašanja koja izlaze iz normi ne rade taj posao. Ja ne tvrdim da bi to bilo idealno, ali bilo bi bolje nego što je sada, što bi se reklo. Čak i među lopovima postoji neki kodeks časti. Znate. Ali ovdje među ovim lopovima ne postoji taj kodeks. Ti međunarodni akteri koji su kumovali ovom sistemu, koji ga naravno nisu izmislili, ali su samo izišli u susret onome što je već postojalo na terenu, su na određeni način izgubili interes za ovaj dio svijeta, što je razumljivo. Drugi važniji problemi su na horizontu. Ukrajina, prodor ruski u ovaj dio svijeta, u Crnoj Gori, u Makedoniji i tako dalje, tako da se bojim da dogod ovdje vlada relativan mir, gdje nema sukoba ni niskog ni srednjeg intenziteta, oni će pustiti stvari da se odvijaju, ili popularno rečeno njihovi predstavnici će otaljavati svoj posao u Bosni i Hercegovini.
Iako postoji opredjeljenost, čini se da se krećemo unazad, naročito ideološki. Jesu li opravdane takve sumnje i jesmo li iz jednog jednoumlja upali u tri odvojena?
Bilo je nekog optimizma kakav uvijek postoji kada prestanu neprijateljstva, kada ostaje onaj neposredni užas sve dalje, ali iz onoga što ja znam, recimo o poratnom razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, i taj rat je bio užasan, imao je dosta žrtava, međutim tadašnje generacije koje su ga preživjela, imale u svom neposrednom sjećanju, su uspjele vrlo brzo da se, uz naravno određeni ideološki danak, što niko ne spori, oslobode toga i da oslobode neku stvaralačku energiju. Oni su bili u stanju za 6 mjeseci ili godinu dana da naprave cijelu prugu, a ovdje se 6 mjeseci ili godinu dana prikuplja tenderska dokumentacija za nekih 12 km puta ili pruge ili bilo čega drugog. Mi sada možemo govoriti, i što je vjerovatno opravdano, da su oni bili vođeni jednom plošnom revolucionarnom ideologijom. To je nesumnjivo tačno, međutim, neko mora postaviti pitanje. Jednoumlja više nema, partizansko-komunističkih rituala više nema, postoji sloboda stvaranja, izražavanja kakve nije bilo, da vidimo sada šta ste s time napravili. A oni ne mogu reći da su napravili bilo šta.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politolog Tarik Haverić.
Radio Magazin.
Koliko smo daleko od evropskih standarda, pa čak i onih demokratskih, najbolje nam svake 2 godine pokažu izbori. Građani u Bosni i Hercegovini svjesni su da je mogućnost da njihovi glasovi završe u korist stranaka koje nisu ni birali velika. Bez elektronskog glasanja ovaj problem u Bosni i Hercegovini će biti teško riješiti. Priču na primjeru Tuzle donosi nam Maja Nikolić.
Vrlo često građani Bosne i Hercegovine će potvrditi kako su prevareni na izborima, a nerijetko su u javnost spjevala i svjedočenja ljudi o tome kako se trguje glasovima. Na pitanje tko i kako vara na izborima, Dario Jovanović, direktor projekta za slobodne i poštene izbore, kaže:
odgovor na to pitanje, nažalost, imamo. To su oni koji donose pravila igre, odnosno politički subjekti koji su glavni nalogodavci svih izbornih nepravilnosti. Kada pričamo konkretno o izbornim nepravilnostima, istina je da na izborni dan na ogromnoj većini biračkih mjesta, preko 96%, je sve proteklo u skladu sa zakonom, pravilima i procedurama, ali jedna od glavnih poruka koje smo i danas poslali jeste da izbori nisu samo izborni dan. Imamo najduži izborni period na svijetu, on u Bosni i Hercegovini traje 180 dana i upravo najveći broj nepravilnosti je primijećen u vremenu prije izbornog dana.
A nepravilnosti pri izborima u rangu su s kriminalom.
Riječ je o nezakonitoj trgovini mjestima u biračkim odborima koja se dešava, zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja poštom, preuranjeno je zabranjeno izbornoj kampanji, zloupotrebi javnih resursa, pritiscima nedozvoljenim na birače, kupovini glasova, uslovljavanjem otkazima, obećavanjima posla. Dakle, sve to se dešava prije izbornog dana i ima direktan uticaj s ciljem, dakle, manipulacije i pritiska na izborne rezultate, odnosno na same građane koji glase.
Tako su na prošlim lokalnim izborima u našoj stranci, dok su se glasovi prebrojavali, znali da će imati 3 vijećnika u gradskom vijeću. U samo nekoliko sati saznali su da nemaju ni jednog. Zvijezdan Karadžin iz naše stranke:
vjerojatno im se nije sviđalo što sam govorio da neću sa desnima i da nećemo ni biti, što kaže, sluga pokorna lijevima. Vjerojatno se to nikom nije dopalo. Mi smo se žalili Gradskoj izbornoj komisiji i Gradska izborna komisija uputila prema CIK-u zahtjev da se to preispita. Odgovor iz CIK-a je bio zaista strašan za nas, a glasio otprilike ovako: ne znamo kako bi ova nepravilnost mogla da utiče na rezultate u gradu Bihaću. To je bukvalno bio odgovor. Mi smo naravno u Tuzli.
O nepravilnostima i nemoralnim radnjama članova biračkih odbora govorio nam je i Vehid Šehić, predsjednik strateškog odbora koalicije Pod lupom.
Pod navodnicima glasanje mrtvih, toga ima, ali daleko je veći problem falsifikovanja potpisa živih građana birača Bosne i Hercegovine koji ne izlaze na izbore. Tu imate na hiljade takvih. Već sada se pripremaju određene izborne prevare, znači skoro godinu dana prije. Ljudi se skupljaju koji treba da odrade neke poslove. Novi problem je sa glasanjem putem pošte, jer je to jedan najveći dio manipulacija. Ono što mi želimo da građanima uputimo jedan apel da izađu na izbore, jer jedan glas može mnogo toga da znači za nekog. S druge strane, jedan falsifikovani glas neko može donijeti stotine hiljada maraka, ovisno za koji nivo vlasti se on kandiduje. I mi moramo spriječiti to što je karakteristično u Bosni i Hercegovini, da još uvijek do sad nismo imali nikad poštene i slobodne izbore.
Tko to može spriječiti? Predstavnici europskih institucija ili međunarodna zajednica? Zoran Jovanović kaže.
Odgovornost i nade polažemo na međunarodnu zajednicu, ja mislim da je to potpuno pogrešno. I nedostaje taj proaktivan pristup i same izborne administracije i drugih tijela, prije svega tužilaštava koji dobiju prijave od strane Centralne izborne komisije i s njima nažalost ne urade ništa. Odgovor zašto je to tako leži u činjenici da i to je osnovni problem zapravo izbora u Bosni i Hercegovini, što je taj izborni proces u potpunosti politizovan. On je u potpunosti u rukama političkih subjekata i njihovih ljudi. Preko 140.000 osoba je zaposleno samo na izborni dan od strane političkih stranaka. I problem je što oni rade primarno u interesu političkih stranaka, uključujući neke nezakonite radnje ukoliko im se nalože, a ne u interesu građana birača i ne štiteći nešto što je svetinja u svakom demokratskom društvu, a to je slobodni i pošten izbor.
Koliko smo daleko od europskih, odnosno demokratskih standarda, dovoljno govori još jedna činjenica. Europski sud za ljudska prava u Strasburu je još davne 2009. godine donio presudu Sejdić Finci, koja ni do danas nije provedena, čime je Bosna i Hercegovina i dalje jedina zemlja u Europi koja ne dopušta kandidiranje svim svojim državljanima.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Razvojne agencije Republike Češke i opštine Tešanj realizuju program razvoja poljoprivrede u socijalno ugroženim domaćinstvima u koji je uključeno 50 domaćinstava. Pored podjele plastenika, prateće opreme i rasadnog materijala, predviđena je i edukacija korisnika. Tim povodom u Tešnju su nedavno boravili profesori Mendelovog univerziteta u Brnu, koji su za naš radio govorili o poljoprivredi u Češkoj, ali i primjeni iskustava u Bosni i Hercegovini. Arnis Grbešić.
Poljoprivreda u Češkoj je veoma razvijena. Razlozi za to sigurno leže u jeftinijoj radnoj snazi i stalnom pritisku tržišta za proizvodnjom po nižim cijenama, da su proizvodi dostupni i samim tim konkurentni u cjenovnom smislu, kaže dekan Fakulteta za hortikulturu Mendelovog univerziteta u Brnu Robert Pokluda.
The majority of the farmers...
Većina farmera obrađuje velike parcele od nekoliko hektara, što je značajna razlika u poređenju sa Bosnom i Hercegovinom. Koriste brojne dozvoljene agrotehničke mjere i dobro su opremljeni sa potrebnom poljoprivrednom mehanizacijom. Posebno su značajne specijalizacija i prioritizacija proizvodnje. Zna se gdje se i kako siju određene kulture i to je velika razlika u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Poljoprivrednici se danas ne mogu baviti samo primarnom proizvodnjom. U Češkoj se oni podučavaju o ekonomskoj opravdanosti i drugim kalkulacijama pri proizvodnji, kako bi se sijale samo one kulture koje su ekonomski isplative, pojašnjava Pokluda.
In area of agriculture production,
tri poljoprivredne kulture u sektoru povrtlarstva koje u Češkoj Republici imaju najveći rast i razvoj su kupus, luk i mrkva. Proizvođači su fokusirani na razvoj i kvalitet pri visokom stepenu finalizacije proizvoda. Posebno se educiraju za pakovanje, distribuciju, marketing.
And marketing.
U vremenu u kojem živimo, poljoprivrednici moraju sve više razmišljati kao i drugi poslovni ljudi, kaže profesor Fakulteta za regionalni razvoj i međunarodne studije Mendelovog univerziteta u Brnu, Vojtek Tomaš. Poljoprivrednici se više ne bave samo proizvodnjom, oni traže put do tržišta, bave se i marketingom, rade poslovne planove, razmišljaju o načinu kako da svoj proizvod pozicioniraju na tržištu. Tradicionalni pristup poljoprivredi više nije dobro. zadovoljan. Profesor Tomaš navodi da je Češka prošla kroz period tranzicije.
In transition period,
ono što se dogodilo u Češkoj u periodu tranzicije jeste da su se rasparčavala velika poljoprivredna gazdinstva na manja. Takav proces smo gledali do 2010. godine. Poljoprivredni proizvođači su uvidjeli da su mali i uslijedila je reorganizacija. Došlo je do ponovnog okrupnjavanja s ciljem povećanja njihove konkurentnosti u nacionalnim, ali i širim okvirima. Dekan Fakulteta za hortikulturu Mendelovog univerziteta u Brnu Robert Pokluda kaže da se neka iskustva iz Češke u tranzicionom periodu mogu primijeniti i u Bosni i Hercegovini.
Kanton, governments, municipalities,
lokalni, kantonalni i drugi nivoji vlasti mogu pomoći poljoprivrednicima u edukaciji. To je vrlo značajno. Većina poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini je na izuzetno niskom obrazovnom nivou. Obuka poljoprivrednika je vrlo važna za razvoj poljoprivrednih kapaciteta i podizanje njihovih kompetencija. Veoma je bitna i zaštita domaće proizvodnje. Lokalni farmeri se mogu povezati, na primjer, sa školama i obdaništima koje će uzimati njihove proizvode. Mjere koje sam pomenuo nisu skupe i mogu se primijeniti u praksi bez mnogo ulaganja. Na pitanje može li se poljoprivreda razvijati bez poticajnih sredstava iz budžeta, profesor Pokluda je odgovorio ovako.
Overall agriculture sector in Europe is based on subsidies.
Cjelokupni sektor poljoprivrede u Europskoj uniji je baziran na poticajima. Vidim da razvoj poljoprivrede u Bosni i Hercegovini nailazi na brojne prepreke, no mislim da se taj sektor može razvijati uprkos svim bosansko-hercegovačkim specifičnostima. Nepostojanje državne strategije za razvoj poljoprivrede, na primjer, ne smije biti izgovor da se ne radi ništa. Tačno je da je to jedna velika anomalija, ali mnoge stvari se mogu unaprijediti i rješavati na lokalnom i regionalnom nivou.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj idemo do Crne Gore, čiji stanovnici, kako govore podaci, mnogo vole mobilne telefone. U zemlji sa manje od 700.000 stanovnika ima ih više od 1.000.000. I dok u nekim prodavnicama postoje i liste čekanja za najnovije modele, malo se govori o tome kako je crnogorsko društvo izgradilo kulturu korištenja mobilnih telefona i kakve posljedice može imati forsiranje virtualne umjesto direktne komunikacije u svakodnevnom životu. Slušamo Jasnu Vukičević.
Prema najnovijim podacima u Crnoj Gori je preko 1.100.000 korisnika mobilne telefonije. Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je objavila da to odgovara procentu korištenja od oko 184%. Najskuplji modeli mobilnih koštaju i preko 1000 eura, a riječ je o tehnološkim sistemima koji omogućavaju da na aparatu veličine dlana obavljate sve funkcije koje možete na svom kompjuteru. I to je jedan od najvažnijih razloga što su u Crnoj Gori mobilni telefoni tako omiljeni, smatra Željko Radović, koji se dugo bavi njihovom prodajom i opravkom.
Pa to su obično telefoni sa Android operativnim sistemom. Eto, to su te galaksije koje su najzastupljenije trenutno, bukvalno su mali računari.
Za sada nema zvaničnih podataka o tome koliko ih koristimo za poslovne obaveze, no utisak je da su većini korisnika oni komunikacijska i alatka za zabavu, kaže psihologinja Nada Purić, koja to uočava prvenstveno kod mladih.
Komunikacija postaje slabija. Možete da vidite mlade koji se druže na taj način što svi su zajedno, ni sa kim ne razgovara, jer je svako na nekom programu, na nekom sadržaju mobilnog telefona.
Baš takvu grupu mladih srećemo u jednom od kafića u centru grada. Dok razgovaraju, Marija, Jelena i Jana drže svoje mobilne u rukama.
Koristimo ga i za gledanje filmova, za čitanje, nešto. Za svega koristimo.
Što je prva stvar ujutru kad se probudite?
Uzem telefon.
Je li važno koji model mobilnog telefona imamo?
Pa jeste. Zato što imamo Nokia 0 iz preistorije, na njega ništa ne možemo.
Anastazija je studentkinja i kaže da pokušava da koristi mobilni telefon, a ne da mobilni koristi nju.
Trudim se što manje. A što manje, zato što mislim da nam dosta zrači, šteti i u nekim slučajima nas čak i zatupljuje. To nekad ovako samo koristim zbog zadovoljstva. Uopšte nema komunikacije među ljudima danas.
Psiholozi upozoravaju da korišćenjem savremene tehnologije ne smijemo smanjiti direktnu komunikaciju sa ljudima oko nas. Nada Purić kaže da toga posebno trebaju biti svjesni i roditelji.
Moramo naučiti pravila, jer danas vidite roditelje koji ne razgovaraju sa svojom djecom, mame koje idu sa djecom od, da kažemo, od 2 godine, 3, 4, kada je potrebno razgovarati, ali prosto one razgovaraju, tako da kažemo, mobilnim telefonom sa nekim ili nešto kuckaju na njemu, tako da izvesti dijete u šetnju znači ćutati i prosto dijete prepustiti da ono nađe neke sadržaje, obzirom da nekako razvoj govora dovodi do razvoja inteligencije, znači sve to negdje je lančano povezano. Moramo uvesti i kulturu korištenja mobilnih telefona, ali i ograničenje u cilju izgradnje ne samo sopstvene ličnosti, nego i ličnosti djeteta i naravno ljudi oko nas.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.